krejt kjo rëndesa emocionale. Mm-hmm. A mendon që është qato shtresa, qato episode gjatë fëmiris të ande, mm-hmm, kanë diku që në fund me u manifestu me ankë?
Kushtime është, më shpejmë i konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë jo qaqë. Më vjen keq me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë, mm-hmm, aty, unë flasë endë, sëpse unë prapismoj edhe i prani qashtu qyshjan, edhe i du qashtu qyshjan, kërit në regull, po një pjesë tjetër e po mendoj e nxënësave që kanë qenë shkollë me mu dhe nxënësat që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirë të me tash, ka ku i bullizimeve që unë i kom pas për i tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vendbanimi, e shumë që anë tjera, po atëre nasë se kemi thonë bullizim, atëre i kemi thonë për mgucë, dhe më thonë, na në qatë formë jemi bolizu prej fëmijëve tjerë, vjen kes me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmijëve që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi. Printemi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën më të mirë të mundshme me siguru për ne, edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babi nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë, për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bëu për ne, si çdo mendoj, si çdo
print
në familjes shqiptare. Ne e dim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë, ne si familje jemi përballë me ta, njëjtë si kurse
si shumë familje tjera,
edhe kështu i kemi kalu edhe na, por printemi kanë siguru të na henet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, të më thonë në atë periudhë, nga cmimet jënë konë me të vërtet shumë të mdhaja. Me të vërtet jënë konë shumë të mdhaja. Tëri farë nga cmime, të jeton këto, të gjithëm, që ka ka dërë që kom qenë, për shambu. Shumë sene edhe më kanë rej fëmija tjerë mandena se unë u pata izolu një farforme zdësha me nek me kërkën se me cilin do që unë rejshna mandena mu do kështë okej, më së pëngut gjithë këm pas që ata ku më së pëngut motër në madhe këm pas heroina e gjithë dilkej reke tjertë për mu, po se për më ngut zblon po si shosni, kemi se ka pak me bulizu. Mm-hmm.
Fatkeqësisht. Edhe sot, që shethash edhe në fillim, je paramedhës si shkrimtar i tregimeve për fëmijë, e ke përfundu librin tënë, që po pret me u botu, që më ka dukë shumë interesant edhe nuk më pritet me pash, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. Mm-hmm. A janë këto pjesë të fëmiris të ande, ose a përfshien andrat e tua si fëmi në qatë libër?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me pa dhe njëherë vetën fëmi, po i pangat mu. Edhe, sinqerisht, unë jëmë knaqë të e shkru, jëmë knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një ditë, një fëmi ka marrë dhe këmë më thonë, a jeti a shkrimtarit se ke bo këtë libërën? Qaj është ndjenja që unë e presë që e kom e pasë prej fëmive, unë e kom bo një test me disa fëmi për të njëjtës shkollë, ku unë e kom kry shkollën fillore, sepse e kom afër në afër vendbanimit, edhe reagimi ty në u konë kur unë ja u kom dhëmë visë dy faqe me lezu, visë sa për me pasë që shpër reagojnë fëmija u konë me të vërtet madhështore, jem gëzu të e për shumë sepse mendoj që e kom arritë me prek zamërën e fëmijët në atë formë për me kuptu se sa shumë i du fëmijët dhe sa shumë kam qef me konë afrëtyne dhe sa shumë kam qef me kalu kohë me ta. Një ditë besoj kur do që dhjen koha edhe unë du me pas fëmijë po. Fëmija është gjithka edhe ata që jenë print të jenë një bet print, nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diska që kështë me spjegu sa dashtë një fmit për një. Kështë që edhe na du të me buka njëherë si fmija për me përjetu këzem një si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zansat?
Qa më frimë zansat? Njërës të dashtën, po njërës të dashtën, njërës që kanë dashni për tjerët, që bashkë ndjenjë për tjerët, njërës që dojnë me pa tjerët për para, njërës që dojnë me supportu tjerët, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu prej ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirënjohëse që më ke shkru edhe ke shpre vullnitin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të dëgjua dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qashme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shto mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me jadal, mundi me jadal, veç duni me punu me vetën, mësë janin që atojnë tjerët, mësë janin, unë e di se mundi me jadal, me ditani, ledzani, mësë kogli ratëni, dilni, pini kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit, prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që është Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angthin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmijë. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Libertas. Të njëjtin mund ta gjeni në versionin video edhe në web faqen ton në internet europaelir.org. Aty do të mund të informoheni për më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Nga undi e Morina, mirëmbeçi.